I am grateful to be with you tonight.
Feno fankastana miaraka aminareo eto any arrive. Mampita aminareo ny fitiavana sy fankastana avy amin'ny filomansona sy filoha doktora fa nanomboka hatramin'ny fotoana ny orenany tamin'ny roa amby efapolo sy valonjato sy arivo dia voatahiny fikambanana fanampiana tamin'ny alalan'ny andriamaso mpiahiana sy fitiavana avy tamin'ny mpaminanin'andriamanitra. Tamin'ny fotoana nanomboana taona vo dia nanome torolalina ho an'ireo mpitarika sy ireo mpikambana i Joseph Smith. Nohony fanfantarako fa manana tantara manan-danja izany ianareo dia tsapako fa andraikitra mavesatra no raisiko tamin'ny fanasan'ny filomansona iresaka aminareo. Nandritry ny fotoam-pifonena ray tamin'ny fikambanana fahiny dia nangataka ny eveka hoetiny ny mpaminany Joseph Smith mba hitondra teny solotena azy. Natomboky ny eveka hoetiny izany tamin'ny filazana hoe tamin'ny kafaliana tokoa no nahatongavany teo nanantena andray ny fampianarana avy tamin'ny mpaminany. Tsapako ny fahadisoam-panantena ny tsapany ary mety ho toraka izany koa ny ianareo. Ka dia nanontany an'ny filomansona aho teo ampanomanina ity fotoana ity amin'izay zavatra tsapany fa hanampy anareo indrindra ny fahainao anazy. Nanamafy ny fahatsapana efa nananako tamin'ny fotoana nandalinako sy ny vavahako ny zavatra nolazainy. Dia resaka aminareo aho mikasika ny lova maharitra navelan'ireo tato amin'ny fikambanany fanampiana teo alohana reo ho anareo. Ny ampahany izay manandanja sy maharitra indrindra amiko amin'n'ilay fototra napetraka izy ireo ho anareo dia ny fiantrana izay hovoa atin'ny fikambanana ary tokony ho ao am-po mba ho ampahan'ny tena maha izy azy amin'ny mpikambana tsirairay. Ho azy ireo ny fiantrana dia midika zavatra mihoatra lavitra noho ny fanaovana asa an-tsitrapo. Ny fiantrana dia mifototra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo ary vokatry ny fiasan'ny sorom-panavotana nataony ao ampon'ny mpikambana tsirairay. Maro ireo fikambanam-behivavy mpanao asa an-tsitrapo izay manao asa soa lehibe. Maro ireo manana fahatsapanakoavana angoraka an'ireo ory sy ireo marary ary ireo mila fanampiana. Kanefa ity fikambanana ity dia tsy manam-paharoa ary izany dia efa hatrany am-piandohany. Eo amin'ny fototra izay nahorin'ireto vehivavy manana ny maha izy azy ireto dia nataon'izy ireo voa atiny ny hoe ny fiantrana tsy holevina mandrakizay. Nanampy azy ireo izany tany am-piandohana, nanampy azy ireo izany nandritry ny vanim-potoana lehibe nanaraka izany ary nanampy azy ireo izany ankehitriny amin'ny fotoam-piasana vaovao ary mbola hanampy ny fikambana fanampiana izany mandritra ireo vanim-potoana rehetra mbola ho avy. Ity fikambanana ity dia ifondronan'ireo vehivavy izay manana fiantrana miboiboika avy ao amin'ny fo izay niofa tamin'ny alalan'ny fahafahana manao sy fitandremana ireo fanaikam-pihavanana izay ny fiangonana maro ny tompo ihany no afaka manolotra azy. Ny fiantrana ananan'izy ireo dia avy aminy tamin'ny alalan'ny sorom-panavotany. Ny asa fiantrana asehon'izy ireo dia tarihin'ny ohatra nasehona ary teraka avy amin'ny fangasitrana noho ny fanomezan'ny famiandram-po sy manapetra natolony ary amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nalefany mba hiaraka amin'ireo mpanompony amin'ny fanatanterana ireo iraka mifony famiandram-po ataony. Noho izany rehetra izany dia nanao sy afaka nanao zavatra miavaka ho an'ny hafa izy ireo ary nahita fifaliana na dia tamin'ny fotoan-tsarotra ny lany fanampiana ihany koa aza. Ny tantaran'ny fikambanana fanampiana dia tototry ny tantara maneho fanompoana tsy misy tambiny tahaka izany. Nandritra ny fotoana fanenjehana mafy sy fanembana ny hatra tamin'ireo matoky raha ny findramoana avy tany Ohio Eropino nankany Mizoris dia tany Illinois ary avy eo namakivaky ny tany foana ny ankandrefana dia nikarakara ny hafa ireo rahavavy tao anatin'ny fotoam-pahatrany sy fahoriany. Hitomany tahaka ianareo raha toa ka vakiako eto ny tantara sasantsasany tamin'izany. Hanoina anareo ny fahalalantanana nasehon'izy ireo ary indrindraindrindra ny fahitana ny finoana izay nanan-kery sy nanoana azy ireo. Izy ireo dia avy amin'ny karazana farim-piainana marobe samihafa samy ny aina ny fitsapana ny sy fahantrampo hita foana eo amin'ny fiainana izy ireo ny finiavana izy ireo izay mifototra amin'ny finoana anompon'ny tompo sy ny hafa dia toa tsy nanampy azy ireo hiala ny rivo-mahery ny fiainana fa nanampy azy izy ireo ary sisany kosa tanora ny sasany tamin'ireo ary ao koa ny zokinjokiny avy tamin'ny firenena sy vahoaka maro samihafa tao ankehitriny koa izy ireo kanefa izy ireo dia iray fo sy iray saina ary iray koa ny faniriana tapa-kevitra izy ireo hanampin'ny tompo hananganana ny ziona toerana izay hahafahany ilay fiainana feno fifaliana ho tanteraka araka ny voafaritra mazava tsara tao amin'ny bokin'ny mormona tsaroanareo angamba ny toezavatra sasany ny anina tao amin'ny nefi faefatra izay nilentika tao am-pony na taiza lala nitondranny tompo azy ireo tamin'ny tiano any ziona ary ny zavantranga tamin'ny tao amin'ny fahaenina ambin'ny telopolo dia nyfo hoan'ny tompo avokoa ny vahoaka eran'ny lafiny rehetra teo amin'ny tany na nyfita na lamaneta ary tsy nisy fifandirana na fifanjehirana teo anivana ary ny olona tsirairay dia ny fampitondra araka ny hitsiny tokoa teo amin'izy samy izy ary niarahany nanana avokoa ny zavatra teo anivana ka tsy nisy na mpanefoefa na mahantra na mpifatotra na olona afaka efaefa natao afaka avokoa izy ary mpandray anjara tamin'ny fanompena mpasoavana avy any an-danitra tsy tonga tamin'izany toe-piainana feno fiadanana izany ny fikambanany fikambanany fanampiana saingy nitoetra tao am-pony izy ireo ny fitiavan'andriamanitra koa dia naharitra izy ireo ary naharitra koa izy ireo nandritry ny diany ny akandrefana sy taona maro taorian'izany noho ny toezavatra mafy nisy dia nitsahatra tamin'ny nahavondrana manerantany eo anivon'ny fiangonana azy ny fikambanany fanampiana nandritry ny efapolo taona latsaka kanefa tamin'ny enimbenimpolo sy valonjato sy arivo dia niantsoany eliza arsno ibringamiang mba hanampy ireo efeka amin'ny fananganana ireo fikambanany fanampiana nantsoana ho filoha faharoa ny fikambanany fanampiana manerantany izy tamin'ny valopolo sy valonjato sy arivo ny firaketana ao amin'ny fikambanany fanampiana dia mampiseho fa rehefa nanatona ny rahavavy manerana fiangonana ireo mpitarika mba hamerina indray ny asa indraketany fikambanany fanampiana amin'ny fomba ofisialy dia hitany fa tsy nisy nanombiana ilay fiantrana tao am-pony izy ireo nanohy nanampy ireo izay nila fanampiana izy ireo naharitra ny fanombezan'ny fiantrana ny fitiavana madion'ny kristy ho an'ireo izay nitoetra na toky tamin'ny fanakem-pihavanana mbola voatazony zany nandritra ny taona maro taty aoriana dia nitombo arakisany fikambanany fanampiana sy tamin'ny herentina nompoana ireo mila fanampiana teo ambanin'ny fitarian'ny vehivavy nanana fahaizamanao sy fahitana goavana no nitarian'ny fikambanany fanampiana ny fanatanterahana asa fanompoana ho an'ireo nila fanampiana izay mbola tsy hita teo amin'ny faritra manasaraka ny faritra efatra misy mponina sy faritra mbola tsy nandroso tetra Etazonia nazorona hôpitaly kely izy ireo niantoka vehivavy mankany amin'ny faritra tsy nana Etazonia izy ireo mba hahazo fifananara-pitsapoana hitantanan'izany izany no fitombohan'ny ray amin'ireo rafitra lehibe hitambaran'ny hôpitaly maro teto Etazonia nanomboka fandaharana asa maro izy ireo izay taona maritra tika oriana lasa fandaharana asa mpanampiana asa ara-tsosialy manerana fiangonana manerantany nanorona toerana sy fomba fitehirizana voamaina izy ireo izay tena mahomby tokoa ny fahafahana izy ireo namaly ny fangatahana fanampiana taon'ny fitondram-panjakana tetra amin'ny firenena andritry ny fotoan'ny ady sy tsy fisihana nanomboka ny antsoina hoe kilonga sy ny vondron'ny zatovovavy teto am-piangonana izy ireo namoaka gazetim-boky azy ireo manokana ho an'ny vehivavy izy ireo tonga ho anisan'ny fikambana lehibe indrindra ho an'ny vehivavy izy ao maneran-tany ary izy ireo koa dia teo amin'ny fitantananireo fikambanam-behivavy maro teto Etazonia ny fikambanany fanampiana dia fototra iray lehibe nanomboan'ny fingonina ho afaka manome fanampiana fahasoavana olona manerana izao tontolo izao ireo mpitondra firenena dia maneho an'ny fahagagany sy ny fankasitrahany amin'ny zavatra taon'ny fiangonana amin'ireo mahantra sitraboina vokatry ny ady sy voinara-boajanahary manerany tany rehefa mitsidika ny ota ireo fanomezana mahatalanjona ho an'ny zanak'andriamanitra ireo dia anisan'ny lova maharitra napetraky ny fikambanana ifanampiana nylaza tamin'ny fikambanany fanampiana mpaminazo jesy smi fa nandritra ny fotoam-pivoriany'ireo voalohany fa zavatra mahatalanjony toy izany no hitranga avy amin'ny fanompoana matotoky ataon'izy ireo nylaza izy fa ho avy ireo mpanjaka vavy mba hianatra avy amin'ny fanompoana ataon'izy ireo sy mba ho isan'ny mpandray anjara amin'izany hitako ny efa tanterahany zany faminaniny zany ary afaka nahita tao amin'ireo firaketanao fa ny fampanantenana hita ao amin'ny soratra masina ho an'ireo zay manompony tompo amin'ny asany dia nampanantenana ihany koa hoan'ireo mpizava lahinanao amin'ny fikambanana fanampin'ireo izany fampanantenana omena tamin'ny alàna mpaminany Joseph Smith izany dia voarakitra ao amin'ny fizarana fahavalo amin'ny valopo amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana izany dia nyresaka mikasika ireo zay voantsanompo hiaraka aminy mandritra ny fotoam-piasana hifandimby ary hoy izy tamin'ny voalohany mandehana ianao ary miasahany an-tsaha ary amin'ny ora voalohany dia ankany aminao ary ho hitanao ny fifaliana eo amin'ny tavako ary hoy izy tamin'nylay faharoa mandehana koa ianao mankany an-tsaha ary amin'ny ora faharoa dia manganao miaraka amin'ny fifaliana eo amin'ny tavako ary tamin'ilay fahatelo koa nanao hoe hamanganao aho ary tamin'ilay fahaefatra ary dia toy izany hatrany amin'n'ilay faharoa ambin'ny folo ary ny tompony isa dia nandeha tany amin'n'ilay voalohany tamin'ny ora voalohany ary ny arinatoetra tamin'ny nandritry n'iray ora manontolo zany ary nampifaly azy ny azavan'ny atavan'ny tompo mazava ho azy araky ny voalazan'ny raiky tsoratra fa ireo vehivavy tamin'izany fotoana voalohany nisihan'ny fikambanany fanampiny zany dia natsapy ilay fifaliana izay nampanantenainy tompo niaraka niasa tamin'izy ireo ny tompo mampiroborobo zany izy ary natsapa fifaliana sy fahazavana izy ireo ny mpaminany Josefa dia nahita mialoha fa hisy vanim-potoana iray hafa izay ho avy hitany fa hisy asa lehibe ataon'izy ireo amin'ny fotoam-piasana voalohany fa hoy izy hoe izy ireo koa dia tokony hanompo sy hitay ary hikarakara ireo olona akaiky ny azy ireo ary fantatr'izy ireo manokana taoreny fotoam-piasana iray nahitam-pifaliana dia nitarin'ny tompo azy ireo amin'ny fotoam-piasana iray hafa indray lavitra ireo toerana nanompoan'izy ireo fatratra tokoa sarotra izany ho an'ireo lehilahy miendrika izay nandovany fandaharana asa pitsapoana izay no hitarin'izy ireo teo amin'ny fotoana tsangany fikambanany fanampiana nametraka mazava ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany fa ireo mpanompony mpiazona fisoroana dia afaka nametraka ny fitokihany amin'ny olo-kafa eo amin'ny fikarakarana sy fanorenina ireo fitaovana matanjaka anaovana ny tsara io ka dia navelan'ny fiangonana ho an'ny hafa io vondrana hôpitaly mahafinaritra io fantatro ary dia raiko ireo lehilahy izay nahatsapa ny fifaliana tamin'ny fanompoana tao amin'ireo hôpitaly ireo ary hitako ny fahatsapan'izy ireo fa ny fifaliana dia azony no fiasana niaraka tamin'ny tompo fa tsy noho ny zava-bitan'ny tena manokana ka dia nitsika izy ireo ary dia nanolotra tamin'ny fifaliana ny zavatra natsangany nanampinoany izy ireo ary ny tompo dia nahita toerana hafa ilana kokoa ny nampihan'izy ireo amin'ny sehatra hafa sy fotoam-piasana hafa ampahany sarobidy amin'ny lova napetraky ny fikambanany fanampiana ho anareo ny finoana mitovy izany izay ao ambony ireo mpitariky ny fikambanany fanampiana fantatry ny tompo ny toerana izay ilana ny talenta lehibe ananan'izy ireo amin'ny fotoam-piasana manaraka sy toerana izay ahitan'izy ireo fifaliana fa maika lehibe kokoa mihoatra noho ireo asa mahatalanjona izay efa natombony sy natsangany ny tombo sy ny anaka maneran-tany ny fiangonana mitaky loharano mpitaovana mafonja sy fanaraha-maso tsy tapaka eo amin'ny fivelaran'ny fiangonana sy teto amin'ny tany sy mitsahatra mikorontana izy ity izany asa fanompoana natsangana sy natomboko izany ny finatanana fandaharana sakoavana sy miainga amin'ny toerana iray dia mety ampihanareo fahafahan'ny mpitariky ny fikambanina fanampiana ho an'ny fotoam-piasana vaovao dia efa manana fomba voalamina ho azy ireo ny tompo ny any rafitra afahana mitondra fanampiana manerana ity fiangonana mitatasika eto ny tany sy manana ny fahasamihafany any ity dia amin'ny alalan'ny mpanompony izay akaikaikin'ireo olona mila fanampiana efa hitan'ny tompo fa isy izany hatrany ampiandra ho an'ny fikambanana ifanampiana nametraka laminy izy manaiky ny andraikitra hamangy ny rahavavy iray hafa ny rahavavy roaoa toy ny antso avy tamin'ny tompo marina foana izany hatrany ampiandohana ireo mpitondra ao amin'ny fikambanana ifanampiana dia mandamina ireo mpikambana izay fantany fa manam-pinoana hanao asa fanompoana rehefa mihoatra ny fahafanaon'izy ireo rahavavy mpamangy roa ny andraikitra tsy lavitra ny tokantrano izany ary eo anefan'ireo olompatatra mpampianatra filazantsara mandritra ny fivirena eo antoerana sy mijoro vavimbelona amin'ny mpamonjy sy famerenana amin'ny laon ireo mpikambana ireo zanakavavy izay mitandrana ny reniny nizy kosa ireo reny izay ny aino nampianatra ary nikarakara ireo zanakavaviny nametrahany mpitondra eo amin'ny fisoronana izay mpiandry ondry eo antoerana fitokisana hatrany ny fikambananao amin'ny fikambanana fanampiana ny veka tsirairay sy ny filohan'ny sambana tsirairay dia manana filohan'ny fikambanana fanampiana azony anteherana manana mpamangiza tonga trano izay mahafantatra ny fitsapana sy ny manahirany rahavavy tsirairay izy afaka mahafantatra ny eo amponin'ny tsirairay sy ny fianakaviany izy amin'izany ampahany mahafinaritra amin'ny lova napetraky ny fikambanana fanampiana azo tsapahin-tanana koa ny fomba fanehon'ny fisoroana fanajana sy nandraisan'ireo izany koa avy tamin'ny fikambanana fanampiana efa nahita zany tahaka anareo ny laza tamin'ny pitsikena tamiko sy ny veka ny taona maromaro lasa izay hoe fa ahoana no isaky ny mandeha any an-tranony mpikambana ho amin'nyparoasy izay mila fanampianao dia toa efa nandalo tao milohany vadinao ny veka sy ny filohan'ny sampana rehetra izay tsy manana trakefa dia natsapa ny tosika azo avy tamin'ny ohatra nataon'ireo vehivavy manampy antsika atsiaro izy ireo fa tsy azo famonjena ireo lehilahy sy vehivavy raha tsy manao asa fanompoana tsy misy tambany dia nareo izay efa zokinzokiny dia atadidiny filoha miandrino amin'ny anylaza ity soratra masina ity fa rehefa nyteny hoe vonina ny o mahatoky amin'ny fanaovana asa fanompoana izay toy ny fanaoan'ireo rahavavy hoy izy hoe ary ankehitriny noany amin'n'ireo zavatra izay efa nolazaiko aminareo izany hoe noany amin'ny fitanana ny famelana ny fahotanareo isan'andro san'andro ka azonareo mandeha tsisitsiny eo anylohan'andriamanitra dia mba tiako ny izatanareo amin'ny fanananareo amin'ny mahatra ny olona tsiraray dia araka izay ananany avy toy ny famanana ny noany ny fanafiana mitanjaka ny famangenany marasiny fiahinany fanampiana azy ara na ara-panahy na ara-batana araka ny filana
was he said he did really want to have his sins remitted. And so he thought he would join the sisters in every act of compassionate service he could. Now it's time...
Ankehitriny, dia fotoana izao iresahana ny tsy maintsy ataonareo mba hampitana izany lova mahatalanjona sy mahafinaritra napetraka ny fikambanana fanampiana izany hoanao izay anaraka orenareo. Mitaky zavatra tsotra sy bitika izany. Tsaroa fa ampitaina amin'ny alalan'ny fo mankany amin'ny fo iray hafa izany. Ny fiantrana izay fitiavana madion'ny kristy dia ampahan'ny fiovana mahery vaika atao am-po izay nampanantenainy tompo ireo mpanaradia mahatoky azy koa tsy sarotra ny mahita fomba tsotra azo atao sy tokony atao ampitana izany lova izany hatrany hatrany isaky ny fotoana iomaninareo sy ny namanareo hitsidika tokantrano dia mila matsiaro ianao fa hofombiazany zany mihoatra ny hoe tafitareo ambaravarina fotsiny zany mihoatra ny fizarana hafatra mihoatra ny fametrahana fanontaniana raha misy fanampiana ny fambiazana dia ho hita soratra orian'ny famangina maromaro ary mety tsy ho hitanao eto amin'nyity tany ity ny fibaribarin' izany fambiazana vitanao izany kanefa afaka mahatsapa amin'ny alalan'ny fanahy ianao fa misy fivoriana ianao fivoarana ianao ny resaka mikasika ny famangina nataon'ny mpikambana iray tao amin'ny fikambanana fanampianao ho an'ny vehivavy iray izay ho maty vady tampoka izany tao anatin'ny taona vitsivitsy teo aloha dia tsy voavangin'ny fikambanana fanampiana mpitetika fa io vehivavy io ny omana ny vidy voninkazo tao amin'ny toerana fivarotam-boninkazo ilay mpamangy fotoanany tolipa tamin'izany ka ny loko maro izay ireo varotana safidy loko iray izy ny tena tiany indrindra kanefa natsapa fa tokony safidy iray hafa tsy fantany fa ny antony safidianny mavo fa dia nataony fotsiny zany rehefa nanohitra ireo tolipa mavomavo izy teo ambaravaranravavy dia nitsika ilay vehivavy sady nyteny hoe avy ary jereo ny zaridainako heniky ny tolipa mavo izay vo mamelana zany nyteny ilay vehivavy hoe vo nieritreritra mihitsy aho raha tokony hotapaky ataoko atontrano zany na tsy efa izao aho dia mananjona zareo elaela tao anjaridaina satria fantatro fa nitondra ireto ianao nyrezatrezaka nahafinaritra teo izy ireo toy ireny hoe efa mpinamana elabe ireny noho izany fiketsika ny vimbana voninkazo sy ny safidy tolipa mavo izany izany mpitsidika isatokantranoizany dia nahita niariary fa eo ampanaovana ny asan'ny tompo izy tapakurini hafaliena te wam feon. Te o wampira sana tam kuis dia, ti fantan ni fatapana tapan lai vevav man antena taurien ni famangien. Kanefa ra tua katiaz ande mantra re ne rakan zelo wanyamnis, te lai pitit ke isantogatano anapiaz i verna ne lalan, fombiaz ande ona tien tumpu. Izani pamangi zandia, a fantatan ni fombiaz ande aftam ni ezaka tampatu kena na tauni anem ni. Fiano qua. Mancairo and the rope teaches a tocatan ruis and don't have Tiavana, Tanya Tanwan, if you have my antenna, if you raise a Pteraka Kaito, and the transfitters and only be such an addition sift on a quizan.
I am confident those teachers succeeded. They will have the happy experience the Prophet Joseph Smith's mother described to the sisters in a meeting of the society which she attended. She said, we must
cherish. Ampi fal ni tira rai sik, itanda ni tira rai. Ifanuan ari andrai turumar kia faafaka ni yaraka anendanta tahul sikia reet. Ma pita luva ya naru reefa manapa ni yafa mandai ni fanmeza ni fiantana ompun. Huafaka ni ampita izani am ni yafa kuizi I reu afio. Ni tantara ni fikia ma ni fanapina di forakra tam ni teni si isa fai njinda fo pita vi am ni fui rai makani am ni rai yafa. Isano ma tunga ni fiana kafina o ma azo tum tule be afian figa ban ne fana pin na na mele ni rent ku paing to kili misi sura to we ni fiantana tsi o leva na madak sa io ambunia ne mendra va pe ka itikeli tia wan ni fusna kantsko la luva ma ila luva ma tun ni rent ku na fin so
I don't think I'll pin it on just now. I'm not sure I've passed the test yet. To join with you.
The Arakam Naru, I'm speaking about the final pin saying Naitani Pamnan is Joseph Smith. Of converted, deeply converted women.
The enduring legacy my mother left.
Le luva martini ren na velo ko an fiana ka vintie fitiavan sini fitiavan tompo sa hita si tsapa amin zavatra tsotra na ton tamin'ny lalan'ny fanompoana azy. Tena vehivavy ny fikambanana fanampiana izy. Tsy mba nananjanaka vavy izy, kanefa nyvadiko tia nampita ilay lova tamin'ny zanaka iroa vavy. Ary hotazony no velona ao ampony hafa izany. Hatra izany. Sati ni fiantrana tsy ho levona mandrakizay. Mitsoro vavombelona fa ny fiantrana dia ilay fitiavana madion'i Kristy. Rehefa manompo ny hafa miaraka amin'ny aminy isika dia atsapa ny fifaliany. Velona izy amin'ny alalan'ny soram-panavota no ahafahantsika angataka sy andray ny fanomezan'ny fiantrana. Fantatra fa velona ny ray ary mamaly ny vavaka ataontsika izy. Fikambanana natsangana sy narindra tamin'ny alalan'ny mpaminany famerenana amin'ny laona dia I Joseph Smith ianareo. I Ravavbeka sy ireo mpanolotsaina dia nantsoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitaovana izay voarain'ny mpaminany verina. Fantatro fa marina izany. Manana lova mahatalanjona be ianareo. Mivavaka amin'Andriamanitra mba hitay ianareo izy mba hiarovana izany ary hampitana izany hiatrany ho toy ny lova izay hitay sy hitondra fifaliana ho an'ireo taranaka sy fotoam-piasana maro mbola ho avy. Amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.